«Але це подарунок королеви», – заперечив Д'Артаньян. «Тим більше підстав пустити його в діло», – відповів Атос. «Те, що подарунок королеви врятує пана Бекінгема, її коханого, буде якнайсправедливіше. Те, що він врятує нас, її друзів, буде якнайдоброчесніше. Отже, ми конче мусимо продати діамант. Що думає про це пан Абат? Я не питаю Портосової думки, вона нам відома».
«Я гадаю так», – сказав Араміс, зашарівшися. «Раз цей перстень не подарунок коханої жінки, тобто не запорука кохання, то Д'Артаньян має право продати його. Мій любий друже, вашими устами промовляє свята істина. Отже, на вашу думку, нам слід продати діамант», – відповів Араміс.
«Гаразд», – весело вигукнув Д'Артаньян. «Продамо діамант, і не варто більше говорити про це».
Стрілянина тривали, але наші друзі були вже на відстані, недосяжні для пострілів, і ларошельці ціляли в них тільки для годиці.
Слово честі, ця думка сяйнула Портосові дуже вчасно. От ми вже й прийшли. Панове, жодного слова про цю справу. На нас дивляться, до нас ідуть і зараз влаштують урочисту зустріч.
Справді, як ми вже казали, весь табір був збурений до краю. Понад 2000 чоловік були, наче під час спектаклю, свідками сміливої витівки чотирьох друзів, яка так щасливо закінчилась, і про справжню мету якої ніхто, ясна річ, і гадки не мав.
«Хай живуть гвардійці, хай живуть мушкетери!» – лунало звідусіль. Пан де Бюзіньї підійшов першим потиснути руку Атосові і сказати, що заклад він програв. За де Бюзеньї з'явилися драгун та швейцарець. Слідом за ними кинулись і всі їхні товариші. Дружнім вітанням, рукостисканням, обіймам та насмішкам з ларошельців не було кінця краю. Знявся такий галас, що пан кардинал стурбувався, чи не починається часом бунт, і вирядив капітана своєї гвардії ля Удиньєра дізнатись, що сталося в таборі. Посланцеві охоче все розповіли. «Ну, що там таке?» – спитав кардинал, коли Ляуденьєр повернувся для доповіді.
«А те, ваша світлосте», – сказав капітан, – «що троє мушкетерів і один гвардієць побились об заклад з паном де Бюзиньї, запевнивши його, що поснідають на бастіоні Сен-Жерве, і за цим сніданком не тільки протрималися 2 години проти ворога, а ще й поклали цілу купу ларошельців».
«Ви спитали, як звуть цих трьох мушкетерів?»
«Так, ваша світлосте».
«То як же?»
«Це, добродії, Атос, Портос і Араміс».
«Знову ті самі троє сміливців», – прошепотів кардинал.
«А гвардієць?»
«Пан Д'Артаньян».
«Знову той самий молодий хитрюга. Конче треба, щоб ці четверо стали моїми». Ввечері того ж дня кардинал завів із паном де Тревілем розмову про подвиг відчайдушної четвірки, який жваво обговорювався в усьому таборі. Пан де Тревіль уже чув про цю пригоду з уст самих учасників, тож і переказав її з усіма подробицями його високопреосвященству, не забувши і про епізод із серветкою.
«Чудово, пане де Тревілю», – мовив кардинал, – «хай мені надішлють цю серветку. Я накажу вигаптувати на ній 3 золоті лілії і вручу її як прапор вашій роті».
«Ваша світлосте», – відповів пан де Тревіль, – «це буде несправедливо щодо гвардійців, адже пан Д'Артаньян перебуває не під моєю орудою, він служить у пана де Засара».
«То візьміть його до себе», – сказав кардинал. «Навіщо 4 сміливцям, які так люблять один одного, служити в різних ротах?»
Того ж вечора пан де Тревіль сповістив цю приємну новину 3 мушкетерам і Д'Артаньянові, запросивши всіх 4 наступного дня до себе на сніданок. Д'Артаньян був на 7-му небі. Як ми вже знаємо, він давно мріяв про те, щоб стати мушкетером. 3 його друзів теж були дуже щасливі.
«Слово честі», – мовив Д'Артаньян до Атоса, – «тобі сяйнула геніальна ідея. Як ти й казав, ми не тільки здобули там славу,
а й обмінялися думками про дуже важливі для нас обставини. І цю розмову ми можемо продовжити тут, не збуджуючи ні в кого підозри. Відтепер, з Божою допомогою, нас усі вважатимуть кардиналістами.
Д'Артаньян одразу пішов до пана де Зесара висловити йому свою повагу і повідомити про перехід до роти мушкетерів.
Пан де Зесар, що дуже любив гасконця, запропонував йому свої послуги. Перехід до іншого полку був пов'язаний з великими витратами на спорядження. Д'Артаньян подякував за увагу і відмовився від допомоги, але, скориставшися з нагоди, попросив пана де Зесара, щоб той наказав оцінити діамант, і віддав йому перстень, сказавши, що хотів би обернути його на гроші.
Наступного ранку рівно о 8 годині слуга пана де Зесара приніс Д'Артаньянові гаман із золотом, в якому було 7 000 ліврів. То була вартість діаманта королеви.
Розділ 18. Сімейна справа. Атос знайшов назву «Сімейна справа». В сімейні справи кардинал не мав права втручатися. Сімейні справи не обходили нікого. Врешті-решт, сімейними справами можна було займатися у всіх на очах. Отже, Атос знайшов назву «Сімейна справа». Араміс знайшов засіб, слуги. Портос знайшов гроші, діамант. І тільки Д'Артаньян, який мало не завжди був найзаповзятливішим з усіх чотирьох, нічого не знайшов. А втім, слід сказати, що цього разу саме ім'я Міледі паралізувало всі його думки.
Ба ні, ми таки помилилися, він знайшов покупця на діамант.
На сніданку у пана де Тревіля всі були дуже веселі. Д'Артаньян з'явився в новій мушкетерській формі. Оскільки він був майже такий самий на зріст, як Араміс, а сам Араміс, діставши, як пригадує читач, від видавця небувало щедру винагороду за свою поему, справив необхідне обмундирування в подвійній кількості, то він і відступив Д'Артаньянові один комплект. Д'Артаньян вважав би себе найщасливішим зі смертних, якби не Міледі, що, немов чорна хмара, невідступно стояла на його обрії. Після сніданку друзі домовились зібратися ввечері в Атоса і остаточно обговорити свої справи. Д'Артаньян цілий день ходив по табору, красуючись у своїй мушкетерській формі. Увечері рівно о призначеній годині четверо друзів зібралися разом. Вони мали вирішити три питання. Що написати брату Міледі? Що написати спритній особі в тур? Хто зі слуг повезе листи? Кожен пропонував свого. Атос посилався на скромність і мовчазність Грімо, який говорить тільки тоді, коли його хазяїн дозволяє йому розтулити рота. Портос вихваляв силу мушкетона, який з його могутньою статурою легко може подужати 4 чоловіків середнього зросту. Араміс, захоплюючись спритністю Базена, розсипався в пишних похвалах своєму кандидатові. І нарешті Д'Артаньян, який цілком покладався на хоробрість Планше, звичайно ж згадав про його поведінку у делікатній булонській справі. Всі ці 4 чесноти запекло змагалися між собою, даючи поживу для виголошення блискучих промов, яких ми не наводимо тут тільки тому, що вони видадуться трохи задовгими.
«На жаль, – сказав Атос, – треба було б, щоб наш посланець поєднував у собі всі ці 4 якості.
А де ви знайдете такого?»
«Ніде, звичайно, – погодився Атос. Я й сам це знаю, а тому візьміть Грімо, візьміть Мушкетона, візьміть Базена, візьміть Планше. Планше хоробрий і спритний, це вже 2 чесноти з 4. «Панове, – мовив Араміс, – головне полягає не в тому, щоб знати, хто з наших 4 слуг найскромніший, найдужчий, найспритніший або найхоробріший. Головне полягає в тому, щоб знати, хто з них найбільше любить гроші».
«Дуже розумна думка», – сказав Атос. «Завжди годиться пам'ятати про людські вади, а не тільки про їхні чесноти. Пане абате, ви справді великий мораліст. Так, це головне, вів далі Араміс. Адже нам потрібні надійні виконавці наших доручень не лише для того, щоб досягти успіху, а й для того, щоб не зазнати невдачі. Бо в разі невдачі важитиме своєю головою не слуга. Тихше, Арамісе, застережливо кинув Атос. Ви маєте слушність, погодився Араміс. Тож я кажу, не слуга, а його пан і навіть усі ми, панове. Чи віддані нам наші слуги настільки, щоб заради нас ризикувати життям? Ні. Слово честі, сказав Д'Артаньян, я майже ладен поручитися за Планше. Так от, мій любий друже, додайте до безкорисливої відданості вашого Планше чималу суму грошей, яка забезпечила б йому певний достаток, і тоді ви зможете ручитися за нього цілком. От такої. «Вас однаково обдурять», – обізвався Атос, який був оптимістом, коли йшлося про речі, і песимістом, коли йшлося про людей. «Вони пообіцяють усе, аби тільки одержати гроші, а в дорозі від страху забудуть навіть рідного батька. Коли їх спіймають, то негайно притиснуть, а притиснуті вони в усьому признаються. Якого чорта? Ми не діти. Щоб дістатись до Англії...» Атос стишив голос, треба проїхати всю Францію, всіяну кардиналовими шпигунами та поплічниками. Щоб сісти на корабель, треба мати перепустку. Щоб знайти дорогу до Лондона, треба знати англійську мову. Як на мене, справа аж надто складна. Та ні, відповів Д'Артаньян, якому дуже хотілося, щоб їхня справа вдалася. Навпаки, я вважаю, що вона дуже легка. Ну, звичайно, хай йому чорт, коли написати лордові Вінтеру про двірцеві справи, про лихі заміри кардинала. Тихше, знову застеріг Атос. Про всі інтриги і державні таємниці, вів далі Д'Артаньян, мимоволі стишуючи голос, то, звичайно, нас усіх колесують живцем. Однак, ради Бога, Атосе, не забувайте, що ми йому напишемо, як ви самі сказали, про сімейну справу. Ми напишемо тільки для того, аби після приїзду Міледі до Лондона він позбавив її змоги шкодити нам. Я б написав йому приблизно так. «Послухаймо», – сказав Араміс, заздалегідь прибираючи невдоволеного вигляду. «Шановний добродію і любий друже!» «Еге ж писати «любий друже» англійцеві?» – урвав Атос. «Оце так початок. Браво, Д'Артаньяне!» За саме це звертання вас не колесують, а четвертують. Гаразд, хай буде по-вашому. Я напишу коротко. Шановний добродію. Можете навіть написати «мілорде», зауважив Атос, який завжди вважав за потрібне дотримуватися звичних форм вічливості. Мілорде, чи пам'ятаєте ви невеличку галявину за Люксембургом, де паслися кози? От такої. Тепер ще й Люксембург. Подумають, що ви натякаєте на королеву матір. Нічого не скажеш. Дотепна вигадка, всміхнувся Атос. Ну, тоді напишемо так. Мілорде, чи пам'ятаєте ви ту невеличку галявину, де вам урятували життя? Мій любий Д'Артаньяне, сказав Атос, ви ніколи не навчитеся писати листи. Де вам урятували життя? Яка ганьба! Це негідно шляхетної людини. Про такі послуги порядним людям не нагадують. Докоряти благодіянням – значить ображати. «Ах, мій друже», – заперечив Д'Артаньян, – «ви нестерпні. Якщо треба писати під вашою цензурою, то я відмовляюся від цього». «І правильно робите, любий. Орудуйте мушкетом і шпагою. Ви маєте до цього неабиякий хист. Перо ж віддайте панові Абатові. Це йому більше до снаги». «Справді», – сказав Портос, – «віддайте перо Арамісові, адже він навіть пише дисертації латиною». «Про мене», – здався Д'Артаньян. «Тож напишіть нам цю записку, Арамісе, тільки благаю вас ім'ям найсвятішого отця нашого папи. Будьте обачливі, бо попереджаю, що я теж не подарую вам жодної невдалої фрази». «Прошу вас», – відповів Араміс із простодушною самовпевненістю, властивою всім поетам, – «але ознайомте мене з деталями. Правда, я не раз чув розмови про те, що невістка лорда Вінтера – велика негідниця, і навіть сам у цьому переконався, підслухавши її розмову з кардиналом. Та тихше, бо хай йому чорт, мовив Атос. Але, закінчив свою думку Араміс, мені невідомі подробиці. І мені також, докинув Портос. Д'Артаньян та Атос якийсь час мовчки дивились один на одного. Нарешті Атос, зібравшись з думками і збліднувши більше, ніж звичайно, кивнув головою, і Д'Артаньян зрозумів – можна говорити.
«Гаразд, ось як треба написати», – почав він.
«Мілорде, ваша невістка – безчесна лиходійка, яка намагалась підіслати до вас убивць, щоб успадкувати ваші гроші. Але вона не мала права одружитися з вашим братом, бо вже була заміжня у Франції. І тут Д'Артаньян зупинився, ніби шукаючи потрібного слова, і глянув на Атоса. «І чоловік вигнав її», – підказав Атос. «Бо вона затаврована», – повів далі Д'Артаньян. «Та годі вам», – вигукнув Портос, – «бути цього не може. Вона хотіла підіслати вбивцю до свого дівера?» «Так». «Вона була вже заміжня?» «Так». «І її чоловік побачив в неї на плечі лілію?» – спитав Портос. «Так». Ці три «так» вимовив Атос, і кожне наступне звучало похмуріше за попереднє. «А хто бачив на ній це тавро?» – спитав Араміс. «Д'Артаньян і я, або точніше, щоб зберегти хронологічний порядок, я і Д'Артаньян», – відповів Атос. «А чоловік цієї страхітливої почвари ще живий?» – поцікавився Араміс. «Живий. Ви певні цього?» «А вже ж певен». На якусь мить запала напружена тиша. Кожен перебував під враженням почутого. «Цього разу», – обізвався Атос, перший порушуючи мовчанку, «Д'Артаньян дав нам блискучий начерк, і саме з нього і слід починати листа».
«А йому, чорт, ви таки маєте слушність, Атосе», – сказав Араміс.
«Скласти такого листа річ дуже делікатна. Навіть сам пан канцлер добряче впрів би, перш ніж написати таке хитромудре послання, хоч він і знається на редагуванні протоколів. А втім, байдуже, помовчте хвилину, я спробую щось придумати».